Blaðsíða 1. Að njóta þess að vera treyst. Ávarp formanns Sigþórs Hallfreðssonar. Sú var tíðin að undirokaður almúgin virtist bera ómælda virðingu fyrir þeim sem gengdu einhverjum embættum eða virðingarstöðum eins og það var kallað. Fjölmargar sögur eru til yfirgang og athæfi þessara aðila sem látið var viðgangast fyrr á öldum. Vissulega eru líka til dæmi að sýslumenn hafa verið settir af eða prestar dæmdir frá kjól og kalli, en þá mátti líka mikið hafa gengið á. Sagan er hins vegar oftar en ekki saga sigurveganans og þeirra sem betur máttu sín og sjaldnast var mikill gaumur gefin að hug almennings. En það segir hins vegar fátt það hvort yfirvaldinu hafi ekki verið hugsuð þegjandi þörfin samt sem áður. Þetta er gjörbreytt í dag, upplýstur almenningur hefur rödd og gerir miklar kröfur til þeirra sem treyst er fyrir mikilvægum samfélagshlutverkum að þeir standi undir því trausti. Bræðist það er ekki þagað yfir því lengur. Samkvæmt skilgreiningu á Vísindavefnum er traust vandmeðfarið siðferðilegt hugtak sem verður til á milli aðila þegar lítill vafi leikur á hlutverki, skyldum og réttindum þess sem gegnir tilteknu hlutverki og viðkomandi skilur og virðir hvað í því felst. Til grundvallar trausti liggja leikreglur, til dæmis í skráðum eða óskráðum siðareglum hvað beri að gera og hvernig eða hvers vegna sumt er betur látið ógert eða ósagt í samskiptum fólks. Árabil hefur Gallup kannað traust almennings til ýmissa opinberra stofnana. Þessar mælingar bera með sér að á brattan að sækja fyrir íslenska stjórnkerfið. Traustið til þess er rofið og það á ekki síst við kjörna fulltrúa þjóðarinnar á þingi og í ríkisstjórn. Almenn kjör lífeyristega og aðstæðurnar sem mörgu fölluðu fólki ætlað að búa við eru ekki til þess fallnar að auka traustið hjá því til yfirvalda. Tillitsleysið gagnvart kjörum þessa hóps og óþarfa hangsvið að fella úr gildi hina mjög svo óréttláttu krónu á móti krónuskerðingu gerir það ekki heldur. Það þarf því engan að undra eftir allt sem á undan gengið í gegnum tíðina að tillögum breytingar á almannatryggingakerfinu og tengdum hugmyndum starfsgetumat er mætt af tortryggni meðal hagsmunasamtaka fatlaðs fólks. Málamyndasamráð og óljósar upplýsingar afleiðingarnar gefa líka fullt tilefni til þess að gera fyrirvara við þessar hugmyndir. Fyrir þá sem munu finna harkalega á eigin skinni fyrir öllu sem mísfarist getur við þennan gjörning, er þetta ekki bara einhver leikur að tölum, heldur graf alvarlegur, rákaldur raunveruleikinn. Í þessu liggur vandi stjórnmálamanna í dag sem falið að gæta sameinlara hagsmuna okkar, tryggja okkur öllum grundvallar mannréttindi og mannsæmandi aðstæður. Traustið rofið og það verður ekki þvingað fram með lögum eða valdboði. Eina færa leiðin að kjörnir fulltrúar gæti vel að mannorði sínu og síni og sanni með framgöngu sinni, vinnubrögðum og verkum að þeir eru traustsins verðir. Þá kannski skapast traust á ný í íslensku samfélagi. Það er nefnilega af svo tíð að það eitt að tilheyra tiltekin í stétt eða stöðu skapi fólki sjálfkrafa virðingu eða traust. Það segir hins vegar lítið að ekki sé borin virðing fyrir hlutverkinu sem slíku eða því sem það stendur fyrir. Þau sem valin eru til að gegna mikilvægum embættum fá að einhverju leiti forgjöf og öðlast að vissu marki hlutdeild í þeirri virðingu og trausti sem embætti eða stofnun getur fyllt. En varanlega viðurkenningu og gott álit frá öðrum verður hvert og eitt þeirra að vinna sér inn fyrir sína eigin verðleika. Traust og virðing eiga það nefnilega sameiginlegt að maður ávinnur sér hvort tveggja og það er til muna auðveldara að glopra því frá sér en að öðlast það. Og með þessari greinið ávarpi fylgir andlitsmynd af Sigþóri Hallfreðssyni.